Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor. Dobar dan, poštovani slušalci. Počinje Gutenbergov odgovor, emisija o savremenoj srpskoj književnosti. Ovog petka vas pozdravlja Jovana Milovančević. Danas putujemo do Zamaleka, jedne četvrti u Kairu. Pitamo se da li jedan grad može biti glavni junak jednog romana. Kroz knjigu pratimo živote ljudi koji su odande odakle nisu i osjećamo atmosferu drevnog, ali i modernog Egipta. Danas se pitamo i o tome kako izgleda jedna plašljiva reč u jednom fragmentarnom svetu, zašto se o velikim istinama mora pričati na drugačiji način i možda kako se poezija ogleda u prozi i obrnuto. Sve ovo povodom na početku novog romana Dejana Tiago Stankovića Zamalek, koji je naš prvi gost, a zatim i povodom knjige pesama Plašljiva reč, pesnikinje i novinarke Mirjane Nikić. Prvi gost današnjeg Gutenbergovog odgovora na Radio Beogradu 2 je prevodilac i pisac Dejan Tiago Stanković. Razgovarat ćemo o njegovom novom romanu Zamalek, koji se nedavno pojavio u izdavačkoj kući Laguna, drugim romanom inače po redu. Na početku dobar dan i dobrodošli u emisiju.
Bolje vas našao. Ja bih pre rekao sada pisac i prevodilac, pošto sam sad više pisac nego što sam prevodilac.
Kazat ćemo nešto i o tome koliko taj prevodilac utiče na pisca i pisac na prevodioca, ali u vezi s ovim romanom ja bih vas možda na početku pitala, u stvari volila bih da kažemo nešto i o njegovom samom nazivu, o tome u stvari koliko nam on samim svojim imenom sugeriše i to i kojoj vrsti pripada i šta mu je osnovna tema. Da li bi u stvari najtačnije bilo ako bismo ovaj roman odredili kao roman o gradu, sa ponovo gradom kao glavnim likom?
Ima jedna zanimljiva stvar, to mi je valjda porodično, mi baš ne volimo prirodu. Mi volimo da sedimo u gradu, svi. Ja volim asfalt, volim grade. I gde god sam živeo u životu, živeo sam po gradovima. I između ostalo sam i arhitekta i mnogo mi je dobro išao urbanizam na toj arhitekturi. Tako da ja volim, mislim, priče su ljudi, a grad je mesto gde ima najviše ljudi, gde se najviše sreću i mislim, meni je grad idealno. I sve što sam do sada radio, u stvari svako delo, sve, oni pripovetke i romani, svaki ima veze sa nečim. Prve su bile priče iz Lisabona, pa onda bilo priče iz Estorila, koji nije baš Lisabon, nego odmah pored. A sada je ovo za Malek, što će sledeće biti, nema pojma, ne bi me čudilo da opet bude neki grad.
A kažite mi, kako u stvari birate grad koji ćete opisati? Koliko on sam po sebi mora da bude specifičan i baš u ovom konkretnom slučaju kolika specifičnost u stvari i Estorila ovamo i Kaira, tog jednog posebnog dela Kaira, u stvari utiče na posebnost života tih ljudi? Dakle, da li ta prostorna određenost utiče i na njihovu određenost, određenost tih likova koje opisujete?
Utiče u smislu, ova priča, posebno, evo sad da počnemo, recimo, pa jedna i druga je Estoril i Zamalek, ali da kažemo Zamalek, on se ne bi mogao da se dogodi na drugom mestu. Ja sam tu istu priču koja je okosnica cele priče, to je priča o tom nekom antikvaru, mogao sam da je stavim u bilo gde i to ne bi bilo to. I onda sam praktično prvih pola knjige objašnjavao gde se nalazimo i šta se tu sve dešava, da bi na kraju počeo da pričam, jer dok nismo imali sve te ulaske podatke, priča bi nam bila potpuno mnogo manje zanimljiva. Ovako, ona je, naravno da utiče, to je jedno jako specifično mesto. Ja nisam bio u Indiji, kažu da je to liči na neki način na Indiju, ali meni je Kairo, mene Kairo baš, ja sam dugo tamo proveo i mene Kairo baš impresionirao.
I zanimljivo je u stvari kako vi čitaoce upoznajete ovde sa ovim gradom i kako on nekako iz vaše perspektive izgleda. Meni se učinilo da to nije onaj Kairo kakvim smo ga mi očekivali da o njemu nešto pročitamo. U njemu preovlađuju ti neki tamni tonovi, tamna atmosfera, ti ljudi koji žive okruženi, nekako određeni pustinjom sa tim peskom koji ih preplavljuje svuda. I još je važna stvar tim zagrobnim životom, pa kada postoji jedan dijalog u knjizi kada devojčica pita šta je u stvari ono što je najspecifičnije kada se govori o Egiptu, na to se odgovara zagrobni život. Zašto je vaš Kairo takav? I u stvari kako se kroz takav Kairo razumevaju životi ovih ljudi?
Pa između ostalog i ova priča je priča o zagrobnom životu. Ja u stvari od početka pričam priču o zagrobnom životu glavnog junaka.
Da.
Šta se njemu desilo posle smrti? To se nigde ne dešava. Ljudima se stvari ne dešavaju posle smrti, a njemu se tamo svašta izdešavalo posle smrti. I očigledno, i svi ti egipatske kraljevi, oni su, i svi ti uopšte Egipćani, oni su imali ideju da kao dogodit će im se nešto posle smrti, niko od njih vjerojatno nije sanjao da će jednog dana to njihovo telo tako sa izvađenim mozgom i unutrašnjim organima sasušeno i zamotano u krpe otići u London i da će se ljudi skupljati tamo i gledati. Znači, zanimljivo je, mislim, nama, mi odemo u blato, oni su eto i posle 5000 godina negde nešto obavljaju, neku funkciju vrše.
Da, zanimljiv je u stvari taj proces nekako stalne demistifikacije svega onoga o čemu vi pišete u ovom romanu, pa i u vezi sa ovom temom o kojoj sada pišete. Dakle, on je onako idealistički zamišljao, iako to možda nije prava reč za ovog lika, da će biti sahranjen u svojoj zemlji odakle je potekao. To se ne dešava. Opet demistifikujete i neke stvari koje mi ponovo zamišljamo da su takve u Egiptu. Zašto to? Zašto je to posebno u savremenoj prozi važno? Nekako postalo pa jedino bitno, jel?
Mene mnogo pitate, ja sam neuk čovek, ja nisam studirao književnost, ja to sve radim po osjećaju. I ja sam pripovedač, to je kao neka arhetipski, to je drugačije nego pisac, jer pisac je intelektualac, pisac se pravi pametan. A ja sam samo ispričao ono što sam u Kairu video, čuo i većina tih priča, odnosno većina tih priča nisu moje priče. Kad sam stigao u Kairo prvi put, ja tamo imam svoje venčane kumove koji su diplomate Hrvatske i kako ja mogu da budem sa svojim poslom gde god hoće, oni su bili jako usamljeni. Onda sam ja, recimo, kad prve njihove godine tamo čim su se smestili, otišao na desetak dana i ostao par meseci, pa tako svaki put, jedno 4 godine. I tamo sam sreo puno stranaca koji imaju jednu neverovatnu potrebu da vam ispričaju tačno gde ste došli, jer vi kad dođete, vi ne shvatate tačno gde ste došli. Gde je to? Oni se svi jako neobično ponašaju za naše standarde. I sa tim, mislim, ja sam praktično njihove priče posle toga, mislim, kad oni mi skrenu pažnju na nešto, ja ga onda i primetim, ali recimo počevši od toga što čim uđem, oni zatvaraju prozore. Zašto zatvaramo prozore? Pa pada prašina. Sve vreme pada prašina. Mi kad sedimo u Kairu, evo, otvorim prozor i sedim 15 minuta i ja posle 15 minuta mogu se potpišem po stolu koliko prašine palo. I kad stižete avionom u Kairo, to je fascinantno. Iz aviona se vidi to dokle je grad, tu ima nekog zelenila, ima nečega. I onda u jednom trenutku, dakle se više navodnjava, počinje pustinja koja je ista kao i 300 km odatle. Ne, veoma neobično mesto. Zato i vredi pisati o njemu.
Da, i sada ste spomenuli u stvari kako vam stranci govore o tom mestu u koje ste došli. Sad ovde je zapravo zanimljivo to da mi najveći broj informacija koje saznajemo o ovom gradu saznajemo ponovo od stranaca na neki način, ali onih ljudi koji nisu baš sasvim stranci nigde zato što nisu nekako ni domaći nigde. Koliko taj pogled u stvari stranca na drugu kulturu može da bude važan za razumevanje nje same? Tu je u stvari, čini se, vrlo bitan taj imagološki aspekt koji se ovde primećuje u ovoj knjizi.
Recimo, čak i u Portugalu, gde ja živim, ja imam malkice svežiji, odnosno drugačiji pogled na njihovo društvo nego oni. I vrlo često ja njima kažem nešto što oni nisu ni primetili o svom društvu, jer nemaju sa čime da porede. Stranci, mislim, sve je u poređenju, sve je. E sad, stranci Mislim, ja živim, ceo život živim sa strancima, osim u Beogradu. Ceo život živim u nekim internacionalnim, koji se vrlo praktično, minimalno u stvari mešaju sa lokalnim stanovništvom, jer nikada mi nećemo postati lokalci, nigde. Lokala, bitno je da se osjećaš komforno tamo gde si i to je već veliki uspeh.
A šta je ono što mi u stvari možemo toj kulturi da damo kao oni koji ne pripadaju njoj? Dakle, šta je ovaj antikvar u stvari toj egipatskoj kulturi i svoje kulture dao? I da li je u stvari samo razumeo kroz svoju kulturu ili samo iz perspektive nje same, kada se konkretno o ovom liku, na primjer, govori?
Mislim da što se tiče Egipta, a vjerovatno i drugih mjesta, mi niko tamo uticaj nema. To je kako je, tako je već 5000 godina ili 105.000 godina, više ne znam. I to je, mislim, i sama i pa pominjao sam ja negde tu frustraciju ljudi koji odu tamo i onda misle da oni mogu na njih da utiču. Prvenstveno je tu problem sa ženama, jer su tamo žene, mislim, Kairo je statistički utvrđeno najgore mesto da u njemu živi žena na planeti, gde su žene najgore tretirane. I ja sam prvih, recimo, par puta kad sam bio u Kairu, ja sam mnogo više voleo Kairo. Jer ja sam, prvo, ja sam tamo jako star. Ja imam 53 godine, tad sam imao kad sam otišao tamo 49, tamo retko, tamo ljudi dosta kraće žive i ja sam tamo ozbiljno star. I vidim se to po ulici, oni jako poštuju stare ljude. I vidi se po ulici taj neki respekt koji imaju prema meni, taj neki odnos, kao ja krenem da kupim kebab i oni se razmoknu, ja se sad osjećam tu jako neprijatno. Ili mi kaže ovaj neki dečko tamo, koliko imaš godina, ja kao 50, on kaže, jao, i moja mama se naživela, živela je 54 godine, ja ostavim bez teksta. Ali, međutim, kad su posle, kad su me, prvo ta moja kuma koja tamo radi, koja je tamo hrvatski diplomata, a onda bio sam i u veoma tesnoj vezi sa srpskom ambasadom i sa našim imigrantima koji žive već dugi niz godina baš na Zamaleku i koji se okupljaju kod te ambasade, mi smo bili svi 50 metara. Ja ne znam da li sam dnevno prelazio kilometar, hodajući od jednog mesta do drugog, ono, osim ako šetam. I kad su žene počele da mi pričaju njihova iskustva, onda sam shvatio da je svuda verovatno različito biti žena i muškarac, mislim, to je jasno, i da je u većini slučajeva mnogo teže biti žena nego muškarac, ali da je tamo razlika toliko dramatična da sam počeo da primećujem kako oni se odnose prema ženama i kako se odnose prema siromašnim ljudima. I počelo je mnogo da mi smeta. Tako da sam od te neke prvenstvene zaljubljenosti u Kairo i tu neku, te neke neku egzotičnost, u nekom trenutku počeo da imam onako visceralne reakcije kada taksisti viču za cmokću za ženom i kad se ponašaju nepristojno prema ženama. Baš sam počeo da budem feminista, što realno nisam. To mi je možda i najveći utisak u Kairu, kako tretiraju žene i kako tretiraju nas strance. Mi stranci smo tamo njima nužno zlo.
Une hausse barométrique importante se produit sur l'Europe occidentale et provoque la formation.
J'ai besoin de la lune pour lui parler la nuit. J'ai besoin du soleil pour me chauffer la vie. J'ai besoin de la mer pour regarder au loin. J'ai tant besoin de toi, tout à côté de moi. J'ai besoin de la lune pour voir venir le jour. Tant besoin du soleil pour l'appeler la nuit. J'ai besoin de la mer, tout à côté de moi. J'ai tant besoin de toi pour me sauver la vie. J'ai besoin de mon père pour savoir d'où je viens. Tant besoin de ma mère pour montrer le chemin. J'ai besoin du métro pour aller boire un verre. Tant besoin d'oublier. Tant besoin de prière, j'ai besoin de la lune pour lui parler la nuit. J'ai besoin de la lune pour lui parler la nuit. Tant besoin du soleil pour me chauffer la vie. J'ai besoin de la mer pour regarder au loin. J'ai tant besoin de toi, tout à côté de moi. J'ai besoin de la terre pour connaître l'enfer. Tant besoin d'un petit coin pour pisser le matin. J'ai tant besoin d'amour. Tant besoin tous les jours, j'ai tant besoin de toi, tout à côté de moi. J'ai tant rêvé d'un jour, de marcher sous la lune. J'ai tant rêvé d'un soir, au soleil de tes nuits. J'ai tant rêvé d'une vie, à dormir ce matin. J'ai besoin de la lune pour lui parler la nuit. J'ai besoin de la lune pour lui parler la nuit. Pas besoin de la mort pour rire à mon destin. J'ai besoin de la lune pour lui parler la nuit. Pas besoin de la mort pour rire à mon destin.
Voici les prévisions météorologiques. Nébulosité variable, chaud, orages locaux pendant l'après-midi.
Speaker. Speaker.
Je suis u siebie zmienił. Donc, si j'ai quelque chose à changer, c'est moi. Et après, le reste du monde. D'abord moi, et on va voir plus tard. Il faut commencer par soi-même. Il y a un proverbe français, non, qui dit qu'il faut nettoyer devant ses portes, quelque chose comme ça. Donc, d'abord, on change nous-mêmes pour le mieux, et après, on va voir. Trzeba zmienić siebie wcześniej, a później zobaczymy.
Gost današnjeg Gutenbergov odgovora je pisac i prevodilac Dejan Tiago Stanković. Razgovaramo o njegovom novom romanu Zamalek, koji se nedavno pojavio u izdanju izdavačke kuće Laguna. U ovom prvom delu razgovora najviše je zapravo bilo reči o tom prostoru gde se dešava radnje ove knjige, ali da kažemo nešto i o glavnim likovima. Njih nema mnogo i čini se da oni dosta tu postoje radi svojih određenih funkcija u kreiranju tog glavnog junaka, a to ponovo, da se vratimo još jednom na početak, može, na primjer, da bude grad. Koliko vam je u stvari bilo važno da svi likovi idu ka jednom pojedinačnom cilju, da se opiše taj grad sa svim svojim manama i vrlinama, a koliko ste u stvari želeli, koliko vam je važno u prozi da gradite te jake pojedinačne individue, pojedinačne ličnosti, likove uopšte?
Ja imam dugogodišnju praksu pripovedanja. Kad sam bio mali, imao sam baku koja je umela lepo da sedne i film od 2 sata da prepričava 4,5. Mm-hmm. I šta je on pomislio i šta je mogao da pomisli i šta mu je moglo mu se desiti, a nimu se dogodilo. Znači, ja to, i ona je uvek govorila, meni niko i ne priča, meni nije priča kad mi neko lepo, fino sve me ispriča po redu i kako treba. Mm-hmm. I ja sam ovde gledao, ova knjiga je bila dosta veća. Ja sam gledao da ostane samo ono što je bitno po Čehovu, onako, da ostane samo ono što je bitno za neku tu priču, koja sad ne bi objašnjavao, a koji je glavni lik? Glavni lik je trebalo da bude Kosta Antikvar, mm-hmm. pa je ispala pripovedačica u stvari, mm-hmm. a onda je na kraju ispao grad. Ali sve mm-hmm. to nisam ja namerno uradio.
Da, pa tako se u stvari sve vreme i čini, kao da se priča nekako intuitivno ide napred i ima nečeg od tih modernističkih romana, modernističkih tekstova uopšte. A sad ste spomenuli pripovedačica, u prvom licu je roman pisan, ali je pripovedačica ženskog roda, je li tako? Zašto ste u stvari tu kulturu koja je tako, to mi je bilo zanimljivo, koja je tako uslovno rečeno nepravedna prema ženama, baš opisali kroz perspektivu ženskog lika? Ima li to ponovo neke veze s nečim?
Pa baš zato, jer žena ima prava da kaže o toj kulturi nešto što ja ne bih imao. Kad bih ja nešto rekao, to bi možda zvučilo rasistički ili ružno, ili kao nešto što ne govorim lepo o nekoj kulturi. Ali kad žena kaže, koja je to preživjela na sebi, ona to ima prava da kaže. I od početka najteže mi je bilo, jer sam se plašio da se čuje muški glas ispod. I praktično imao sam sreće da su te žene koje sam upoznao tamo, njih je bilo jedno 3-4 ključne, morao bih priznati, bila je ta moja kuma koja je imala potpuno svoj pogled, prilično feministički, bila je ova žena našeg ambasadora Milica, koja je profesorka klavira, jedna divna duša koja mi je takođe izobjašnjavala sve što, ona je tamo 7 godina provela, pa je ona puno znala. I bila je Ceca Todorović, čiji je muž tamo bio arhitekta, nedavno umro, nažalost, i ona se vratila u Beograd, koja je znala priče iz kvarta. Znala šta se događa u kvartu za radnjih 30 godina. A ona je vrsna pripovedačica. Ona je, znači, ja bih rekao, znatno bolji pripovedač od mene, ali usmeni.
Da, to je sada zanimljivo u stvari da kažete, sad nešto od toga verovatno i počinjete. Koliko, sad je ovo verovatno najčudnije moguće pitanje za pisca, koliko ovdje ima stvarnosti, koliko ima fikcije. Ali da li je u stvari ta stvarnost toliko tamo bliska fikciji da se na neki način prepliću?
Ništa ja tu, mislim, mnogo je teško pitanje šta je stvarno, šta je fikcija. Ta neka osnovna priča je istinita. I sve epizode koje sam ja tamo čuo, one su istinite, bazirane na istinitom. Sad, da li je taj neko bio Engleza, u stvari je bio Bugarin, ili je bio Rusa, bio Grk, to nije bitno. Bitno je da se to u stvari negde dogodilo. Recimo, pa da, u stvari to je... Počinje kao priča te moje kume, onda se nastavlja kao Cecina priča do kraja. Ima jedno par epizoda koje sam čuo, recimo od Milice, i koje sam ubacio. Sve se to uklopilo savršeno, ono, u stvari sve iste priče, sve pričaju jednu jedinu priču, a to je Zmalek.
Da kažemo još nešto što mi se ovdje učinilo važno. Piše negde u podnaslovu, u stvari na koricama, baš Zmalek roman o kismetu. E sada, onda negde već na prvim stranicama vi nama objašnjavate šta je taj kismet u stvari. E sada, ono što je meni bilo ovdje zanimljivo jeste da većina likova spominje taj kismet, ali zapravo on vrlo neobično funkcioniše u savremenom kontekstu, u savremenoj kulturi uopšte. Koliko ste hteli tu sudbinu u stvari ponovo na taj neki način demistifikujete, kao što se sve drugo dešava, a koliko ona funkcioniše u svom nekako osnovnom pravilnom značenju. Da li je to ponovo neko izneveravanje čitaoca kada se na početku kaže roman o kismetu, a shvata se da tog kismeta u stvari u svom osnovnom vidu i nema baš toliko. Da li je tu bilo neko poigravanje?
Šik smo, pa sve je verovatno. Pa sad ja ne znam, ja to kao što kažem, sve radim po osjećaju. Bilo je neko poigravanje, međutim, činjenica je da ono što mi računamo u zapadnoj kulturi, da mi ako sve kako treba da radimo, da nam se ništa loše neće dogoditi, da smo mi sami gospodari svoje sudbine, da smo mi kovači svoje sudbine, da sve od nas zavisi. Znamo i mi da postoji uvek faktor sreće, da postoji faktor neke sudbine, da tako kažem, nešto što se nismo nadali pa se dogodilo. Ja međutim verujem da je u njihovoj kulturi, u toj nekoj arapskoj i afričkoj, jer je Kairo i arapska i afrička zemlja, i najveći grad u Africi i najveći grad u arapskom svetu, ja mislim da oni mnogo više veruju sudbinu nas. I oni realno nisu revolucionarni. Oni se, treba da vidite odnos dece prema roditeljima, koliko oni te roditelje slušaju. To su deca od 17 godina, on se sve vreme sekira šta će da kažu mama i tata. To meni, kao nekom ko je odrastao u zemlji gde se kao očekuje od mladog čoveka da bude buntovnik i da dovodi sve u pitanje. Tamo se ništa ne dovodi u pitanje. Tamo je, mama i tata su tako rekli, to su pravila, tako se ponašamo i to bi bilo to. Verovatno kome to smeta, on pobegne. Verovatno njih ima jako puno po svetu. Ali oni veruju u sudbinu, svi vrlo veruju u sudbinu. Pa mislim, u kismetu je toliko što se na kraju ipak nešto dogodilo što niko nije planirao.
Ja sam ovih dana, zapravo čitajući vašu knjigu, pročitala još dve Saramagove knjige u vašem prevodu, tako se nekako potrefilo. I vi ste mi u jednom razgovoru rekli da ste vi od Saramaga učili da pišete. Pa šta ste u stvari, evo za kraj da kažemo to, šta ste od Saramaga u stvari najviše naučili da pišete i kako se to vidi, na primjer, u ovom romanu? Drugi je po redu, pretpostavljam da tog uticaja ima i dalje.
Pa znate šta, meni jako, jako prija kad me porede sa Saramagom, ali a šta sam učio? Ja kad sam, od malih nogu sam ja voleo da pričam, da pripovedam i da tako. I onda, one kafanske priče, pa tako nešto. Kao, to je kao kad neko ume da peva, pa svaka malo zapeva. E tako i ja kao, ja to sam, to znam, pa tako volim. I ljudi vole ono što im dobro ide. I, i onda sam, ali nisam ja imao šta da kažem svetu. Znate, ja sam imao 30 godina i u 30 godina nema šta baš mnogo čovjek da saopšti svijetu. Ja sam pokušavao nešto, imam jedno 4-5 propalih romana koji baš nisu, koji, hvala Bogu, pa niko neće ih naći jer sam ih izbrisao. Ali A onda sam shvatio da je, recimo, kad sam pročitao Saramago, baš sam pročitao sedam sunaca i sedam mesečina, shvatio da to nije prevedeno na srpski, onda sam seo lepo i, ne znajući šta radim, preveo to kako sam ja najbolje mislio da treba. I to očigledno nije loše ispeo, već se 25 godina prodaje u Srbiji, taj isti prevod dobro prolazi. I onda sam preveo, nehotice sam ja se izvežbao, umesto da izdem svoje loše knjige, ja sam izvodio prevode dobrih knjiga, gde prevod je kao gluma. To je znači, ja imam tekst i ja moram da ga interpretiram na svoj način. Inače, prevođenje i gluma su veoma slične aktivnosti. I ima puno glumaca prevodilaca. Mm-hmm. I to dobrih prevodilaca. Jer oni znaju da tu ima nešto ispod reči što treba da se prevede. I glumci su iznače najbolji čitaoci. Kad glumac, ja obožavam glumce, a glumci su, kad pročita knjige, glumci reditelji, oni sve vreme gledaju šta oni iz toga mogu da izvuku. Kažu, recimo, da su najgori profesori književnosti u stvari oni koji su najbolja dela napisali, a ne znaju da objasne zašto. Pa se eto nadam da bi to možda i za mene bio, recimo.
Ali dobro, zainteresovali smo svakako slušaoce, čitaoce za ovaj roman, sigurno sam da je bilo zainteresovanih, tako da hvala vam na ovom razgovoru.
Odlično ide roman. Mnogo bolje nego što sam se ja nadao i vrlo sam zadovoljan reakcijom publike. Svakodnevno dobijam pisma što mi se ranije realno nije dešavalo. Mm-hmm. I ljudi mi iskreno govore šta misle o knjizi. To je jako je bitno sada, između ostalog. Gde sam naučio da pišem? Ajde samo to. Ja sam već jedno 10-15 godina vodim blog na tako raznim nekim platformama gde imam direktan odnos sa čitaocima. I onda čovek shvati kako ljudi čitaju i šta oni razumeju. I vrlo često ono što ja kažem, to stigne potpuno iskrivljeno do ljudi. I s vremenom čovek nauči, kao kad profesor drži predavanje, pa iz prakse vidi kako reaguju učenici i onda najbolje primere iz prakse prebacuje u jedno na kraju predavanje koje je najveće. Eto, tako sam, to je recimo možda bio i najveći uticaj na moju književnost. I da ne pomenemo Andrića, koji se takođe neki kažu, vidi se ja da sam ja tu imao nešto sa Andrićem, ja sam i Andrića prevodio.
Ja bih rekla da su stvari malo više vidi Crnjanski, ali i Dragoslava, da. Hvala vam na ovom razgovoru.
Počinje jedno poglavlje sa onim neću se vratiti.
Da,
To je mala, znači kad Dragoslava, opći kad Dragoslav i ja sam mnogo dobri drugovi i ja sam njega prevodio.
Hvala vam na ovom razgovoru. Bio je ovo pisac Dejan Tiago Stanković. Razgovarali smo o njegovom novom romanu Zamalek.
Eko.
Otputuj daleko, a ostani blizu. Doživi avanturu i osjećaj se sigurno. U svojoj zemlji, na svom tlu. Srbija ti nudi najviše. Izaberi svoju avanturu. Vidi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Nedogled, rastajemo se i sastajemo. Nanovo pokret, uvek početak. Kružnica se umorila, na opetovanoj putanji, neumornoj. Rotacija, stožer večnosti i dalje svaki je korak.
Evo, bila je ovo pesma iz zbirke Plašljiva reč, drugi gošće današnjeg Gutenbergovog odgovora, Mirjane Nikić, dobar dan i dobrodošli na početku emisije.
Hvala, bolje vas našla. Još da pojasnim da sam ja ona Mirjana Nikić iz politike, rođeno Nikić, da ne bude zabune, pošto imate koleginicu sa istim prezimenom.
Da, pričat ćemo još malo o tome šta ste vi već radili do ove zbirke, ali i pre ove zbirke, ali da se sada na početku u stvari malo fokusiramo baš na nju. To je vaša poslednja, ali i prva zbirka. Je li tako?
Tako je. Sam naziv Plašljiva reč na neki način govori o istoriji sazrevanja čovjeka kao pesnika ili mene kao umjetnika, eto da kažem da to poličnim, iz tog razloga što je ta moja reč koja je zaista bila plašljiva pre 20 godina kada je objavljena i kada je dobila vrhunske kritike, ostala nekako po strani da bi evo posle dve i više decenije nekog mog novinarskog i književnog iskustva ojačala samim tim što sam prihvatila poziv da učestvujem na Međunarodnom festivalu pesnika održanom u Beogradu prošle godine 9. marta i tada sam ja dobila jedno značajno priznanje za jednu od pesama iz ove zbirke, ona se zove Pad i to je bila Zlatna Viktorija, znači posebnu nagradu za pesmu sam dobila ja. Pored toga bilo je nagrađenih za kompletan opus. Da bi vremenom, kako je kritika ponovo zapazila to neko moje sakriveno prvenče od moje četiri knjige, kako je raslo interesovanje novinara i kritike, tako ponovo fokus vraćen na moju poeziju, jer sam ja posle toga pisala više prozu i ja sam, znači, pošto ste me zamolili da ispričam istorijat reizdanja, objavljenog na poslednjem sajmu knjiga. Znači, ja sam, znači, ovog 8. marta, godinu dana posle otkrivanja moje stare zbirke, dobila nagradu Božanstvena žena. To je bila glavna nagrada Međunarodnog festivala Božanstvena žena, održanog 8. marta u sali opštine Vračar, a nagrada koju sam dobila glasi za unapređenje stvaralaštva žena u regionu.
I da kažem, u stvari sada na početku pričat ćemo još o tome koliko se vidi tog ženskog pisma, koliko se vidi i tog proznog načina i izražavanja, ali da kažemo nešto na početku o ovoj sintagmi, u stvari metafori Plašljiva reč, šta to sve može da bude i u stvari koliko to se može poetički razumeti kao nekakav vaš specifičan zapravo odnos prema svetu. Dakle, koliko je ta vaša poetska reč u stvari plašljiva spram sve te siline sveta koju nekako unosite u svoju poeziju, a toga ima dosta, jer se nekako čini da pokušavate da prikažete neki totalitet sveta, života, stvaranja uopšte.
Pa da, sam naslov se, ja sam nešto već i počela da pričam o tome, ali evo da nastavimo, sam naslov se odnosi na promišljanje čoveka u mnoštvu, na promišljanje njegovog smisla, nalaženje nas, u mom slučaju tada kada sam ja pisala te pesme, većinu ovih pesama, jednog mladog čoveka, ova zbirka je dopunjena jednim zrelijim opusom, nekoliko pesama u kojima se osjeća malo gorčina života u odnosu na ono mladalačko traganje, ali i neka čvrstina i odlučnost koju mladi stvaraoci sigurno ne mogu da imaju ukoliko realno hoće da dosegnu zvezde, mislim zvezde stvaralaštva, zvezde saznanja. Jer jednostavno ja sam uvek bila pobornik toga da poimanje našeg smisla, pogotovo umetnosti i našeg dometa umetnosti nije nešto što može da bude toliko lako da bismo bili hrabri.
I da kažem u stvari kako se to odnosi prema samoj formi ove pesme. Možda plašljivost u tom nekakvom specifičnom odnosu prema svetu, ali forma ovih pesama, njihov stil, zapravo izraz je ovde dosta onako sažet, koncentrovan. Koliko i to na neki način može da oslikava vaš odnos prema svetu?
Hvala, pa to je nešto što jednostavno je odlika mog pera. Znači svaki poeta ili umetnik ima svoju neku odliku i zaista jeste, i hvala kritici koja je primetila ovo što ste vi preneli to lapidarnosti izraza i eliptičnosti, ali to je nešto što ja kao umetnik ne mogu da objasnim. Mislim, to je nešto što čemu verovatno težim podsvesno, jer i zaista moji uzori jesu bili Borges, Neruda, Marquez i neki umetnici, svetski umetnici sa kojima ja ne mogu da se poredim, ali koji su mi, kažem, ostali uzori, čija je sažeta reč bila za primer stvaraocima sveta.
Da li zapravo na različit način ta eliptičnost u izrazu, ta sažetost funkcioniše u proznom i u poetskom smislu? Sada ste rekli da su vaši uzori bili pre svega prozni pisci i one čije u stvari odlika stila zapravo to o čemu mi sada govorimo. A koliko u poeziji to zapravo može da pošalje neku drugačiju vrstu poruke? Dakle, čini se da su sve vaše pesme zapravo sažete od jedne jedinstvene refleksije. Dakle, da je svaka pesma jedna slika, jedna misa, jedno osjećanje.
Ja sam eto u prvom delu tom slučaju pomenula prozne pisce, ali naravno stari istočnički pisci, Biblija i naravno kako da kažem, haiku poezija, da, u širem smislu razne vrste haiku poezije, takođe su bile nešto što je meni od uvek izazivalo duboko poštovanje i što me je vraćalo na to da je u jednostavnosti najveća vrednost. I mislim da svi veliki umetnici su sezali za tim da što jednostavnije objasne saznanja do kojih su stigli, i mislim da je to u poeziji kao i u prozi neka odlika za koju bih se ja založila i koja mislim da mene karakteriše.
Da, pričat ćemo još malo u ovom drugom delu razgovora, u stvari u tim nekim dominantnim temama i tome koliko vi njih razumevate na drugačije, ne one podrazumevane načine, ali da sada za kraj još malo kažemo nešto o formi. Kada sam spomenula to da je svaka pesma u stvari sagrađena od jedne misli, jedne refleksije, jednog osjećanja, šta vi takvom formom u stvari želite da pokažete, šta čitaocu da sugerišete?
Pa upravo želim da čitaoca jednim bljeskom dovedem do sažimanja saznanja i emocija. Da tako kažem, ja ne znam da li sam se dobro izrazila, ali to je, ipak mi pišemo iz podsvesti, mi koji pišemo. Ali mislim da je to nešto što ste hteli da me pitate i da mislim da je uvek fokus nešto što je u novinarstvu. Eto, ja sam godinama i novinar, mada sam pre toga pisala pesme, i u novinarstvu je fokus nešto što daje uvek veće rezultate kada pričamo o formi, nego rasplinutost i razjedinjavanje na više tema.
I da li u stvari ta koncentrovanost izraza koja postoji u novinarstvu, ta jasnoća, ta preciznost, u stvari je vama pomogla i u ovom poetskom izrazu koji nekako, uslovno rečeno, takav i jeste. Ne možemo ga naravno uporediti sa novinarskim, ali u tom smislu sažetosti, preciznosti, direktnosti.
Pa, nažalost, moram da kažem da ne, jer ja sam prvo pisala poeziju. Ovo su uglavnom pesme iz mojih srednjoškolskih i prvih studentskih dana, koje je sakupio jedan pesnik, pokojni Milan Mladenović, i ja sam, znači, slučajno sasvim objavila tu prvu knjigu. Sticajem okolnosti sam dobila sjajne kritike sa Filološkog fakulteta, ali ne od svojih profesora. I ja sam to zanemarila jer me novinarstvo odvelo jednim proznim putem i drugim putem, uopšte životnim putem, jer koliko god da ja, da je književnost moja najveća ljubav i moje opredeljenje, moj poziv je, ja tu uvek ističem, novinarstvo. Ja sam provela 30 godina u novinarskoj klupi, da tako kažem, koleginice, i ja smatram da je eliptičnost izraza nešto što je nečije opredeljenje ili čak, eto, odlika, da tako kažem, neću da kažem talenat, da ne budem neskromna, ali to je moje neko i opredeljenje i u novinarstvu. I ja znam, kad sam došla i ovde počela na istom ovom Radio Beogradu na 200 dvojci, ja sam slučajno poslata da pratim neki politički događaj. I rekli su samo da bude novinar neki tamo. I kada sam se ja vratila, bivši urednik političkog programa 202. dvojke Branko Kostadinović je uzeo izveštaj Tanjuga i uzeo moj izveštaj. To je bila moja prva, da tako kažem, pesma u novinarstvu. On, pošto mi je rekao da budem sažeta, on je imao dve rečenici i on je bacio Tanjugov izveštaj, pustio moj, i tako sam ja postala čak politički novinar, jer sam u tom političkom sektoru provela 18 godina.
Pričat ćemo još na različite teme, pre svega na teme ove zbirke na koju smo stavili akcenat, da čujemo sada jednu muzičku numeru.
seems like falling down, far away, lost at sea, for the one that's left behind, for the way of you and me. Maybe I know that, maybe it's better, but I can't forget the time. I know where I am every day, every night, like the one who knows too much. Trust the same old thing. Maybe I know that, maybe it's better, but I can't forget the time.
Slušate Gutenbergov odgovor, emisiju o savremenoj srpskoj književnosti. Mi dalje razgovaramo sa Mirjanom Nikić, autorkom zbirke pesama Plašljiva reč. Ja predlažem pre nego što nastavimo razgovor da nam pročitate još jednu pesmu, pa ćemo nešto i o njoj, a i o nekim drugim stvarima.
Gde proleće? Cvet iz leda pršti okolo stakličce. Dok raste, tresu se jezera. Da li će se neki komadić zariti u bezuhost svetine ili bar tebi u dlan.
Dobro, da kažemo nešto čega možda uslovno rečeno ima i u ovoj pesmi, a to je jedno, imam osjećaj pa dominantno osjećanje u ovoj pesmi, a to je ta tema nagoveštaja, slutnje, neke stalne nedovršenosti emocije, ali u onom najpozitivnijem mogućem smislu. Koliko i to na neki način može da tvori vaš odnos prema svetu? To da sve postoji u nekim senkama, siluetama, ali da se opet nekako negde na kraju svih krajeva opaža ta neka celina.
Da, pa, moje opredeljenje da nagoveštajima i pruženje mogućih odgovora ostavljam čitaocu da sam dođe do nekih saznanja ili svojih viđenja. Mm-hmm. Znači, pojava kao što su život, smisao, ljubav, mržnja, tu postoji pesma Mržnja, onda ovaj deca, radost, traganje za suštinu bivstva, eto, to je nešto što je moje predviđenje.
Mm-hmm. I da kažemo nešto sada, baš je lepo što ste spomenuli te neke teme koje su, da kažemo, pa čuvene, poznate teme umetnosti i poezije uopšte, ali utisak je da vi u stvari njima ovde upisujete i neko novo vaše samostalno značenje. Koliko je to u stvari u stvaranju poeziji pre svega teži, a koliko lakši put? Dakle, da se govori o tim nekim konačnim velikim istinama, ali da se ponovo tu nekako pronalazi sopstveni izraz i sopstvena misa o njima. To je možda i bitnije, da.
Pa po meni to je jedini put. Da. Jedini put u stvaralaštvu koji može da dovede do nekog, da tako kažem, osjećaja samozadovoljstva ili zadovoljstva da ste došli do te niti između sebe i čitaoca. Jer mislim, pesma ili bilo koje delo koje nema čitaoca po meni i koje nije stiglo ni do koga, je pucanje u prazno. Tako ja to vidim i smatram da ako su moje pesme došle do 6 čitalaca, ja sam nešto uradila.
A da li su te velike teme o kojima ja u stvari hoću nešto da kažem u poeziji i dalje prisutne? Kakav je vaš osjećaj?
A to su večne teme. Znači, evo, pođite od sebe, vi ste mlađi od mene. Traganje za smislom, traganje za budućnost, odgovorom za budućnost u ovoj jednoj eri beskrupuloznosti i surovosti sveta je nešto što će uvek delovati spasonosno. I ja sam u poruci sa Festivala Božanstvena žena, kada sam dobila tu prestižnu nagradu, rekla da smatram da je poezija da je poezija spasonosna u vreme opterećeno santama mržnje i ostalih zala koje ona proizvodi.
I da kažemo malo nešto o prostoru u kome se dešavaju vaše pesme. Primećuje se svojevrstan otklon od savremenosti i u izrazu, a i u atmosferi uopšte. Čini se da je vaša poezija i da je vaše pisanje premeštano na taj nekakav unutrašnji plan. Mi ne vidimo previše slika iz stvarnosti, već više vidimo onih slika duše, emocija, osjećanja. Da.
Pa jeste, to je tlo univerzalnih slika i univerzalne književnosti. Ja kažem, već sam rekla da je to neko moje opredeljenje, nije dnevno političko, bar ne umetnosti. Smatram da poezija treba da bude izdignuta iznad tih, možemo da kažemo, sitnošićarskih dnevnih događanja, ali isto tako poštujem sve kolege koje drugačije misle i pišu drugačiju poeziju, ali možemo da kažemo isto tako da je ona otklon od nekih tradicionalnih, recimo, okova kao što je Rima. Znači, možemo i tako da kažemo, možda jeste otklon od po svaku cenu predavanja savremenom, ali je otklon i od robovanja tradicionalnom.
A šta je vaš odgovor na to pitanje u stvari? Zašto, ne samo u savremenoj poeziji, već od kraja moderne nekako Rime nema te stroge forme? Koja je to potreba pesnika u stvari? Ne na nivou strukture i sintakse, nego pre svega osjećajnost.
Pa evo ja ću to odgovoriti kao jedan savremeni pesnik. Ja živim u savremenom dobu koji se trudi da bude univerzalan. Ja smatram da je Rima ipak u istoriji književnosti deo prošlosti. Rima kao obaveza, Rima kao nešto što je eto dostignuće, ali dobro, ne slažu se svi sa mnom. Nemam ništa protiv Rime naših, evo reći ću prvo naših velikih pesnika, Desanke i ostali koje zaista celog života štujem više nego jednog stranog pesnika, ali i moram da kažem da robovanje nekim tradicionalnim formama ne može da dovede savremenog čoveka do nekog realnog preispitivanja svog bitisanja.
Da. I da li je to u stvari zbog toga što čitava stvarnost i okruženje u kome se mi nalazimo je u tom smislu, više, mislim, o tome se govori već kada se govori o postmodernizmu, da nema tih celovitih velikih tema, da je u stvari stvarnost toliko fragmentarna da ne dozvoljava tu neku strogu formu o kojoj mi sada u stvari pričamo.
Pa da, pa stvarnost jeste fragmentarna, mislim, moramo da kažemo. I situacija se menja iz časa u čas, nije ovo vreme kao što je bilo. I tu negde se to moje opredeljenje za instant, ne za instant, nego za tu sažetu formu uklapa.
I što su vaši podsticaji i stvarnosti u stvari za pisanje? Sada smo više govorili o tim nekim unutrašnjim podsticajima iz literature, književnosti, kulture uopšte, ali iz života. Šta je ono što, kako vi prepoznajete taj trenutak mogućnosti stvaranja?
Eto, to je baš to ono što sam rekla, uzdizanje iznad stvarnosti, spašavanjem duha. Da tako kažem, jer samo poezija za koju bi mnogi bilo sramota danas da pišu, jedno danas surovo vreme, može da nas učini boljim.
Ja bih evo za kraj ovog razgovora, nadam se da smo podstakli u stvari naše slušaoce i čitaoce da pronađu ovu zbirku i da je pročitaju, da nam kažete još nešto o tome. Vi ste pre ove zbirke, odnosno posle ove zbirke, sada kako je shvatimo, pisali i prozna dela, imate
tako
jednu zbirku priča i roman.
Tako je.
Kažite nam u stvari o tim nekim dominantnim temama u svom proznom izražavanju i koliko se one razlikuju od ovih u poeziji.
Pa, ne razlikuju se mnogo, ali naravno sama forma je različita, je li tako? Znači, kad pišete roman, ipak imate radnju, imate događaj. Roman je takođe preispitivanje mladog čoveka 90. godina, ali konkretnog mladog čoveka 90. godina. Junakinja ovog romana prolazi kroz ono kroz što smo svi mi prolazili 90-ih. Ona je ova junakinja Beograda, roman se završava njenim nestankom, a ja pišem njegov nastavak. U svakom slučaju, ono što je specifično u toj formi mog romana je da je ceo roman pisan u dijalogu. Što znači da je on podložan dramskom prikazivanju, da tako kažem. Ja to još nisam nikome dala da to uradi, ali mislim, rekli su mi kritičari da bi to bilo to. A što se tiče moje zbirke priča Mudrost iz Bačije, to je moja zbirka priča o Srbiji ili Srbije, mene kao reportera. To je zbirka kako su ih okarakterisali, književnih reportaža koje je sve politika objavila na stranama putovanja između 2011. i 2016. godine.
I evo, ja bih za kraj u stvari da se vratimo nekako jednom rečenicom na vašu poeziju, da nam pročitate poslednju pesmu ove zbirke. Haiku pesma je i nekako je, čini se, reprezentativna i za cijelinu zbirke. Pa da time završimo.
Ja ću pročitati poslednju, pročitat ću pre nje prvu. Ja počinjem sa samo sam telo, momenat poslednji, čas prvi. A završavam sa samo sam igra, u ruci zvezde, između zalaska i izlaska.
Hvala vam i na ovim pesmama, hvala vam i na ovom razgovoru. Bila je ovo Mirjana Nikić, pričali smo o njenoj novoj, a prvoj zbirci pesama Plašljiva reč. Hvala.
That's because I've got a worried mind. And all the world's in an uproar. A danger zone is everywhere. Everywhere. Just read the paper.
Bio je ovo Gutenbergov odgovor, emisija o savremenoj srpskoj književnosti. Prvi gost bio je Dejan Tiago Stanković, autor romana Zamalek, a zatim i Mirjana Nikić, autorka pesničke knjige Plašljiva reč. Na kraju današnje emisije pozdravljaju vas Srđan Stojiljković, Rade Ćorović, Vesna Tošović, Peđa Vasić i Jovana Milovančević. Prijetan dan.